Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Sərbəst toplaşmağa nə mani olur? Demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyi qanuna dəyişiklik təklif eləyir. Küçədə və metroda qəzet satışının qadağanı Azadlıq qəzetinə böyük ziyan vurdu. Qəzet çıxış yolunu abunəçilərin sayının artırılmasında görür. Suriyaya döyüşməyə gedən azərbaycanlılar problemi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fitva verdi. Ukraynanın baş naziri istefa verdiyi aksiya çıxanları cəzalandıran 16 yanvar qanunu ləğv olundu. Parlamentin fövqəladə iclası böhrandan çıxış yolunu tapacaqmı? Və kontekstdə günün sualı. Azərbaycanlıları Suriyaya döyüşməyə getməyə vadar eləyən nədir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Yanvarın 27-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sesiyasında Milli Şuranın müraciəti yayılıb. Müraciətdə deyilir ki, Avropa Şurasının güzəşli mövqeyi ölkədə demokratiya və insan haqları sahəsində vəziyyətin pisləşməsinə səbəb olub. Müraciətdə qeyd olunur ki, ötən il keçirilən prezident seçkiləri Azərbaycanda ən pis və saxta seçkilər kimi tarixə düşsə də, Aşpanın qısa müddətli müşahidəsləri onu müsbət dəyərləndirib. Müraciətdə daha sonra deyilir ki, biz Azərbaycan demokratları və vətəndaş cəmiyyətinin birliyi kimi Aşpadan Azərbaycanda insan haqları və azadlıqlarının pozulmasına daha qətiyyətli mövqe gözləyirik. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmailli hadisələrində tam olunanların məhkəməsində şahidlər dindirilib. Şahidlərdən biri Ruslan Əhmədov təqsirləndirilən şəxslərdən heç birini tanımadığını və ilkin ifadəsini təzyiq altında verdiyini deyib. Həmçinin digər bir neçə şahid də eyni çıxış eləyib və onlar ilk ifadələrini təzyiq altında verdiklərini deyiblər. Ötən il yanvarın 20-24-də İsmailli'də icra başçısının istifası ilə nəticələnən etiraz aksiyaları və ixtişaşlara görə 18 nəfər saxlanıb. Onlar ictimaiyyə sayışı pozmaq, əhalini kütləvi ixtişaşlara çağırmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə zor işlətməkdə tam olunurlar. Müdafiə tərəfi ittihamların həbslərini siyasi motivli sayırlar. İl yarımdan çoxdur ki, maliyyə çətinlikləri ilə üzləşən Azadlıq qəzeti vəziyyətdən çıxmaq üçün abunəçiləri köməyə çağırır. Bir tərəfdən metroda qəzet satışının qadağan edilməsi, bir tərəfdən müxtəlif məhkəmə çəkişmələri, bir tərəfdən də kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun qəzetlə əməkdaşlığı dayandırması qəzeti çətin vəziyyətə salıb. Qəzetin baş redaktoru müavini Rahim Acıyev.
Diyabrın 15-ci oldu ki, artıq metroda qəzet satışı dayandırdı. Biz hər gün ora 1500 nüsxə verirdik. Vayət qədər ciddi gəlir mənbəyi bizim üçün əl yayımı idi. İş hətta o həddə çatdı ki, kibə dövlət dəstəyi fondu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində proyekt üzrə nəzərdə tutulan işləri görməyimizə baxmayaraq bank hesabımızın həbsdə olmasını bəhanə gətirdilər, bizə o ayların pulunu vermədilər.
Rahim Acıyev, bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu saytında. Ukrayna prezidenti Yanukovic başnazir Azarov və kabinetin istifasını qəbul edib. Azarov bildirib ki, bu addımı münaqişənin dinç yolla həllinə imkan yaratmaq və ölkənin birliyinin qorunması naminə atıb. Başnazirin istifasını müxalifət tələb edirdi. Müxalifət liderlərindən biri Vitali Kliçko.
На самом деле проблема, которая находится в Украине, с которой мы столкнулись, это результат.
Əslində Ukraynanın bu gün üzləşdiyi problemlər ölkə rəhbərliyinin yeritdiyi bərbad siyasətin nəticəsidir. Burada insanlarda səbəb axtarmaq ağılsızlıqdır.
Глупо искать причины в людях.
Kliçko. Ötən ilin noyabrında Ukraynanın Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina etməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub. Keçmiş Bosniyadakı Serb ordusunun komandiri Ratko Mladic Haqa məhkəməsində keçmiş həmkarı Radovan Karadzin prosesində şahid kimi ifadə verməkdən imtina edib. O, Haqa məhkəməsini şeytan tribunalı adlandırıb.
Yeriyataj, sud, Haşki, sud, Galmatir, sud, ne priznayen, to je NATO tvorevna.
Mən Haqa tribunalını tanımıram, onu NATO yaradıb. Bu, ədalət tribunalı deyil, öz xalqını sizdən qoruyan Serbləri məhkəməyə cəlb eləmək üçün şeytan tribunalıdır.
Sud, inama, što smo Srbi. Sobranimo svoj narod od vas.
Mladic. Karadzic və Mladic 1992-95-ci illəri Bosniya müharibəsi dövründə hərbi cinayətlər törətmək və Srebrenitsada müsəlmanların kütləvi qətlində soyqırımda ittiham olunurlar. Və sonda bir üsildə Avropa Birliyi Rusiya samiti başlanıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso və Avropa Şurasının rəhbəri Herman Van Rompuy ilə görüşür. Görüşdə əsasən Ukraynadakı vəziyyət müzakirə olunmalıdır. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri ben çatdırdım Vagif Mehmetli, ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam edilir.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azatlikradyosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyi hökumətə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər təklif edir. Təkliflərdə ən əsas ideyalar ondan ibarətdir ki, aksiyaların məhdudlaşdırılması zamanı bu əsaslandırılmalıdır və hakimiyyətin bu məsələ hakimiyyətin iradəsindən asılı olmamalıdır. Yəni hakimiyyət yox deyəndə subyektiv mülahizələrə əsaslanmasın. Demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyinin təklifləri nədən ibarətdir? Bunları Marif Çingizoğlu öyrənib.
Hökumətə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı 8 bəndlik tövsiyələr verilib. Tövsiyələri bir neçə aylıq monitorinqdən sonra Demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyi hazırlayıb. Birlik rəhbəri Mirəli Hüseynovun Azadlıq Radiosunun dediyinə görə onları sərbəst toplaşma azadlığına mane olan bir neçə əsas məsələ daha çox narahat edir. Onlardan biri toplantıların məhdudlaşdırılmasının icra hakimiyyəti orqanlarının iradə və subyekti mülahizələrindən asılı olmasıdır. Birlik təklif edir ki, toplantıların məhdudlaşdırılmasının əsasları mücərrədlikdən çıxarılmalı, məsələ daha konkret və aydın göstərilməlidir. Qanuna təklif edilən digər dəyişikliklər məsafə və yerlə bağlıdır.
Konkret olaraq müəyyən dövlət orqanlarının qarşısında küçük radiusda hər hansısa keçirilməsi qadağan edilir. Yəni ən mühüm Gürcüstanda, digər ölkələrdə məsafə uzağı 20-25 metr həddində məhdudlaşdırılır. Amma Azərbaycanda 200 metrlik radius o demək faktiki bu qurumların qarşısında
təşkilatın narahat edən digər bir məsələ mövcud sərbəst toplaşma yerləri ilə bağlıdır. Mirəli Hüseynov hesab edir ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda toplantılara yer ayrılması ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanları üzərinə öhdəlik qoyulması doğru deyil.
Konkret göstərilik, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları toplantılar üçün yerlər ayırmalıdır. Bu demək ki, icra hakimiyyətinin ayrıldığı yerdən kənarda hər hansı toplantı keçirə bilməz. Ayrılan yerlərin vəziyyəti isə aktiv toplantılar üçün əlverişli deyil. Həm bu yerlər kifayət qədər çox uzaqda yerləşib, eyni zamanda yerlərin özü toplantı keçirməsi əlverişli şəraitdə deyil.
Birliyin bir təklifi də odur ki, xəbərdarlığın verilməməsi toplantıların məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması üçün əsas olmamalı, həm də imtina cavabları əsaslandırılmalıdır. Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Həsən Həsənov 200 metrlik məsafənin azaldılması ilə bağlı təklifləri məqbul saymır, deyir aksiyacıların qanunda göstərilən dövlət qurumlarına çox yaxın olması həmin qurumların iş rejimini poza bilər.
25 metrdə hər hansı bir aksiya keçirirsə burada iş fəaliyyəti pozulur. 200 metr baxılıb bu məsələ 200 metr hardasa əsaslandırılmış bir rəqəmdir.
Məsələnin icra hakimiyyəti orqanlarının iradəsindən və subyektin mülahizələrdən asılılığına son qoyulmasına gəlincə, Masallı rayon icra hakimiyyətinin müavini Nəsir Muxtarlı hesab edir ki, onlar məsələyə qanunvericilikdə necə varsa elə əməl eləyirlər. O bu məsələyə icra edici orqanların şərh verməsini isə doğru saymır.
İcra hakimiyyəti mövcud qanunları həyat keçirir. Yəni bizim səlahiyyətimiz daxilində deyil ki, ona bir şərh verək, o qanunların təşkilatları şərh verək.
Qanunverici orqan üzvləri isə qeyri-hökumət təşkilatlarından gələn təkliflərə bir qədər açıq görünürlər. Deputat Zahid Oruz hesab edir ki, təkliflər qanunun daha da təkmilləşdirilməsinə hesablanıbsa, bunu müzakirə etməyə dəyər. Amma deputat hesab edir ki, mövcud qanun heç də sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırmır. O, prezident seçkilərində məhsul stadionunda keçirilən aksiyaları buna misal çəkir.
Düz ayrı-ayrı ərazilərdə konkret namizədlər və yaxud da ki, onların əleyhdarları ilə baş vermiş kiçik insidentləri çıxmaq şərti ilə bütövlükdə götürülükdə icra orqanları hər hansı bir şəkildə özəl mülahizə ilə, subyektiv dəlillərlə o tədbirləri ertələmək və yaxud ümumiyyətlə yol verməmək mövqeyini qətiyyən tutmurlar. Və mənim bildiyim qədərincə indi özünə hakimiyyətə əsas alternativ göstərən qüvvələr özləri, yəni bəlli hava şəraitindən və digər problemlərdən bu tədbirlərinə ara veriblər. İndi bir kimsənin qeyd olunan ünvanlarda aksiyanın keçirilməsinə hər hansı maneçilər yoxdur.
Qaldı ki, xəbərdarlıq olmadan aksiyaların keçirilməsi və 200 metrlik məsafə və məhdudiyyətinin tətbiqinə Zahid Oruz qanunvericilikdəki bu məqamların müxalifətin də qoşulduğu çox tərəfli müzakirələrdən sonra qəbul edildiyini bildirir.
Yaxşı xatırlayıram ki, bu məsələ ilə bağlı hələ 2005-2010-cu il parlament fəaliyyəti dövründə Milli Məclisdəki müxalif siyasi qüvvələrin də baxışları alınmışdı və onlar həmin o əvvəlki variantda 300 metr məsafə nəzərdə tutulurdu və biraz biz bunu obrazlı daha 100 metr yaxınlaşma kimi qədəmə verəndə sonrakı dövr onları da anlayışla qarşılamışdılar. Lakin düşünürəm ki, hər bir ölkənin indiki gerçəklikdə öz inkişaf yolu, öz vətəndaş dövlət münasibətlərinin tənzimlənməsinin fərqli yolları var. Ona görə də Norveç qanunvericiliyini avtomatik Azərbaycan siyasi, ictimai həyatına, hüquq həyatına gətirmək eyni səviyyədə uğurlara bizi çatdıracaqdır kimi belə bir avtomatik baxış, mexaniki baxışda çox yanlış olar.
Mirəli Hüseynov isə hökumətin irəli sürülən təklifləri qəbul etməməsi üçün əsas görmür. Deyir, əslində onların bu təklifləri nəzərə alınarsa, bu Azərbaycanı sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı beynəlxalq qınaqlardan xilas edə bilər.
Maarif Çingizoğlu. Azadlıq qəzeti isə yanvarın 28-də oxucularına çağırış eləyib. Çağırışda deyilir ki, metroda və Bakının küçələrində qəzet satışına qadağa qoyulması qəzetə böyük zərbə vurub. Bu ayda 100 min nüsxə az qəzet satılması deməkdir. Azadlıq qəzeti çıxış yolunu abunəçilərin sayını artırmaqda görür. Kəbran Dilavərlinin reportajı.
Azərbaycan nəşriyyatının 9-cu mərtəbəsində lap dibdə yarı qaranlıq dəhlizin 4 dəmirçisi otağı Azadlıq qəzetindədir. Bir il yarımdan çoxdur Azadlıq maddi sıxıntılar içindədir. Qəzet əməkdaşlarının maaşları vaxtı-vaxtında verilməsə də hər gün işlərinin başındadırlar. Əməkdaşlardan biri Fizəy Dərva deyir ki, çətinlik təsirini göstərsə də əlləri işdən soymuyub.
Qəzet 2 gün çıxmadı, həmin o 2 gündə də biz burada olduq. Bilirik ki, problemdə nə Azadlığın günahı yoxdur, nə rəhbərliyin. Qəzəbimiz də varsa bu problemi yaradanlara qarşıdır. Oxucular Azadlığa dəstəyin verib ona görə inanır bundan sonra. Tək qoymayacaqlar oxucular azadlıq.
Azadlıq qəzeti bugün oxucularına çağırış eləyib. Çağırışda deyilir ki, metroda və Bakının küçələrində qəzet satışına qadağa qoyulması redaksiyaya böyük zərbə vurub. Belə bir vaxtda əsas qasid yayın firması azadlığı olan 70 min manat borcunu vermir. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu isə qəzetlə əməkdaşlığı dayandırıb onun layihələrini maliyyələşdirməkdən imtina edib. Beləliklə, böyük bir tarixi olan qəzet indi bağlanmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Ümidimiz yalnız abunəçilərimizin sayını artırmağa qalıb. Deyən çağırışda bildirilir. Baş redaktorun birinci müavini Rahim Hacıyev deyir ki, qəzetin üstündə saysız məhkəmə cərimələri var. Yayım dairəsi hədsiz dərəcədə daralıb.
Oktyabrın 15-də oldu ki, artıq metroda qəzet satışı dayandırıldı. Biz hər gün ora 1500 nüsxə verirdik. Ay ərzində 45 min nüsxə deməkdir. Rahat qədər ciddi gəlir mənbəyi bizim üçün. Əl yayımı idi. Biz ora hər gün 2000 nüsxə verirdik. İş hətta o həddə çatdı ki, kimə dövlət dəstəyi fondu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində proyekt üzrə nəzərdə tutulan işləri görməyimizə baxmayaraq bank hesabımızın həbs olmasına bəhanə gətirdilər, bizə o ayların pulunu vermədilər. Növbəti il üçün isə ki və dövlət dəstəyi fondu Azadlıq qəzetinin proyektini maliyyələşdirməkdən imtina etdi.
Bu günlər qəzetin internet səhifəsinin üstünə ağır yük düşüb, qəzetin web redaktoru Alırıza deyir ki, sayt qəzetinin bazasında qurulduğundan qəzetin problemləri maddi baxımından sayta da təsir eləyir.
Bizim sayt müstəqil formada fəaliyyət göstərmir, amma informasiya sistemi sağlam baxımından, materialların hazırlanması baxımından qəzetdə hər hansı bir axsaqlıq yoxdur. Bizdə bacardığımız qədər operativliklə öz məlumat və materiallarımızı oxuculara çatdırmaq istəyirik. Son bir neçə günün içində də həm ziyarətçilərimizin sayı baxımından, həm də ayrı-ayrı məqalələr və məlumatlara baxılma sayı artım müşahidə edirik.
Jurnalistlər dostu mükafatı Prezident İlham Əliyevə veriləndə medianın problemləri də prezidentə çatdırılmışdı. Bəs o vaxtdan nə dəyişib? Rahim Hacıyev deyir ki, dəyişən vəziyyətlərinin daha da pisləşməsidir.
Məhz həmin görüşdən sonrakı dövrə təsadüf edir Azadlıq qəzetinin dövlət dəstəyindən məhrum edilməsi. Məhz ondan sonrakı dövrə təsadüf edir əl yaymının qapadılması.
Mətbuat şurasının sədri Əfəltun Amaşov deyir ki, medianın problemləri ilə bağlı gələn həftə mətbuat şurasının iclası keçiriləcək.
Onda bu məsələlərə yenidən baxacaq. Görək, nələr olub, nələr olmuyor.
Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli də prezidentlə keçirilən görüşdə iştirak etmişdi. O bunlar deyir.
Orada fərd olaraq qəzetlərin problemi deyildi. Ümumiyyətlə qəzetlərin problemlə bağlı çıxışlar olmuşdu. Azadlığın problemlərinin məsələsi problem deyilən bir çox şikayət ki var, onların özü ilə bağlı olan məsələlər. Qabaqlar tutaq ki, KİF fondu ilə məsələnin dayandırılması onlara izah olundu ki, hansı qüsurlara yol veriblər, qüsurları aradan qaldırsınlar. Dərmələrin ödənməsinin yubanması ilə bağlı çalışdılar, ödəyə bildilər dərmələri. Yəni bunu zamanda eləmək lazımdır ki, o problemlər də yaranmasın.
Bəs oxucular azadlığın çağırışına nə deyirlər? Sorumuzda iştirak edən bir neçə oxucunun cavabını sizə çatdırırıq.
Hər bir vətəndaş kömək eləməlidir.
Mənim isə
mən bir vətəndaş kimi yəni deyərdim ki, dövlətimiz elə bir demokratik rejim olsun.
olmasın ki, media çətin vəziyyətə düşməsin.
Küçə-küçə şu qəzeti satarım.
Azadlıq qəzetinin abunəçilərinə çağırışından, qəzetin düşdüyü ağır maliyyə vəziyyətindən Kəbran Dilavərli danışdı. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsini isə Suriyaya döyüşməyə gedən azərbaycanlılar maraqlandırır. Bu problem Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində müzakirə olunub, bunun qarşısını almaq istəyirlər, ancaq necə? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bununla bağlı hətta fitva verib. Ancaq fitva onların qabağını ala biləcəkmi? Bəzi məlumatlara görə Suriyada könüllü vuruşan azərbaycanlılar təxminən 400 nəfərdir. Səadət Akif qızının reportajı.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası Azərbaycandan Suriyaya döyüşə gedənlərlə bağlı yanvarın 28-də fitva verib. Qazılar Şurasının fitvasında deyilir ki, bəzi vətəndaşların digər ölkələrdə baş verən ixtişaşlarda, məsəb qarşı durmalarında güya dinin təəssübünü çəkmək yadıyla qərəzli və təmənnalı savaşı, çoxsaylı günahsız insanların məhvinə bahis olması İslam dinin mahiyyətinə ziddir. Qazılar Şurası bəyan edir ki, bu şəxslərin əməllərinin cihad və şəhidlik məqamına aid edilməsinin heç bir əsası yoxdur. Şura din xadimlərini tövsiyə edib ki, öz moizə və xütbələrində cihad və şəhadətin əsl mahiyyətini bu fitvada əks tapan məqamları dindarlara, xüsusən gənc nəslə çatdırsınlar. Ancaq bu fitvadan xeyli əvvəl Masalın Həsənli kəndində yaşayan Qurbanəli Vəlişovun iki oğlu ölkəni tərk edib. O, Azadlıq Radiosuna deyir ki, böyük oğlu hələ ötən ilin sentyabrında ailəsini də götürüb Suriyaya döyüşməyə gedib. Bunu nədən bilirsiniz? Soruşanda isə deyir ki, o, qaynanası gillə əlaqə saxlayır. Qurbanəli Vəlişov deyir ki, oğlu Suriyaya getməmişdən xeyli əvvəl onun hansısa qruplara qoşulmasından şübhələnib.
Bizi, nə bilim, belə dindən çıxmış. Bizim hər bir işimizi, yəni evdə bizim pişirdiyimiz xörəkləri yadımında saymaq olan belə də onları onun dediyi sözü deməyənlər hamısını yəni kafir edir. Mən rəsmi olaraq, məsəl, ya da 102 qaynar xəttinə məlumat verdim ki, mənim oğlum ya da xoşa gəlməyən qruplara qoşulub. Başqa-başqa işlərlə məşğuldur. Xahiş edirəm bunları araşdırın, görək bunları kimdir.
Qurbanəli Vəlişov hesab edir ki, hüquq mühafizə orqanları Suriyaya döyüşə gedənlər barədə məlumatlıdır. O narahatdır ki, oğlu və onun kimilər sonradan qayıdıb həm dövlətə, həm də millətə təhlükə olsunlar. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Birliyinin sədri İlham İsmayıl Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının fitvasını dişdi sayır. Onun fikrincə ciddi maarifləndirici proqram hazırlanmalıdır. İlham İsmayılın fikrincə Suriyada döyüşənlərlə bağlı hökumətin ciddi narahatçılığı var və bu da əsassız deyil.
Əvvələn, Suriyada döyüşənlərin heç biri cihat uğrunda deyil, məzhəblər arası davadan ötəri gediblər və sabahları o həmən məzhəblər arası davada döyüşənlər transfer olan bilər Azərbaycana. İkinci, çox radikal düşünən İslamçı qruplar, dini qruplar sabahları burada hər hansı bir belə deyək ki, şəriətlə bağlı, dinlə bağlı, ölkənin idarə etməsi ilə bağlı məsələlərdə ən kəskin addımlar ata bilərlər. Yəni, potensial terrorçular ola bilər. Hamısı olmasa da müəyyən bir qismi.
İlham İsmail deyir ki, hökumət ondan da ehtiyat edir ki, bu adamlar beynəlxalq terror təşkilatlarının üzvü olub Azərbaycana hansısa tapşırıqla qayıda bilərlər. Amma onu da hesab edir ki, hüquq mühafizə orqanları vəziyyətdən istifadə edib dini icmalara qarşı hücuma da keçməməlidir. Artıq fəaliyyəti dayandırılan Əbu Bəkir Məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanov isə deyir ki, hüquq mühafizə orqanları radikalla qeyri-radikalları ayırır.
Elə bir dəstələrlə qarşılaşmışıq ki, onlar öz valideynlərini saymırlar, qeyri-müsəlman sayırlar onları, kafir sayırlar. Ona görə onlara belə bir təsir edici bir bu fətva və ya mənim və ya idarənin fətvası heç də belə çox da təsir etməyəcək onlara. Sadəcə maarifləndirmə iş aparmaq lazımdır. Bu işdə xüsusən onlar gətirdikləri o fikirlərə qarşı bir dəlilli, əsaslı bir fikirlər yeritmək lazımdır ki, onlar o cavanları aldatmasınlar.
Amma Hacı Qaymət onda əlavə edir ki, o Azərbaycanda güclü maarifləndirici iş apara bilən məcid tanımır. Qazilər Şurasının fitvasından sonra isə Fətullah Gülən Sevdalları adlı elektron ünvandan bəzi media qurumlarına Şeyx İslam Hacalla Şükür Paşazadəni korrupsiyada suçlayan məktublar göndərilib. Hacalla Şükür Paşazadə isə bugün bəzi dini xadimlərlə birgə keçirdiyi yığıncaqda bildirib ki, Qazilər Şurasının Suriya və digər ölkələrə cihad adı altında döyüşməyə gedənlərlə bağlı verdiyi fitvadan sonra bəzi dini məzhəblər tərəfindən onlara təzyiqlər ola bilər.
Zadə Takif qızı, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanlıları Suriyaya döyüşməyə getməyə vadar eləyən nədir? Gələn cavablardan birini oxuyum. İslama görə, əgər bir insan xəbərdar deyilsə, bir günah iş görürsə, Allah o insanı cəzalandırmayacaq. Suriyadakı əsgərlərin sağ flangı düşünür ki, sol flang kafirdir və qəzəblə üzərlərinə ölümə atılır. Sol flank düşünür ki, sağ flank kafirdir və qəzəblə üzərlərinə ölümə atılır. Amma istər sağda, istər solda olan başçı alimlər çox gözəl bilir ki, kimdədir təqsir və o insanların cəzası dəhşətli olacaq. Bunu yazan imza qoymayıb. Yevlaxda 50-nin özünü yandırması ilə bağlı dünənki kontekst proqramımızda danışmışdıq. Bununla bağlı açıqlama verən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov məsələnin ciddi araşdırılacağını, bu məqsədlə Yevlağa xüsusi nümayəndə göndərildiyini bildirib. Bölgə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı da Yevlaxda özünü yandıran 50-nin evində olub xəstəxanaya baş çəkib.
Yanvarın 27-sində səhər saatlarında Yevlax rayonu Sosial Müdafiə Mərkəzinin qarşısında intihara cəhd edən Nizami Kərimov deyir ki, özünü səssiz, səmirsiz benzin tökərək yandırıb. Əlinin sözlərinə görə 4 aydır həmin binada bütün gün var-gəl edib, haqlarını tələb edib, lakin süründürməçilikdən zara gəlib. Ən son 102 polis xidmətinə zəng edib cinayət edəcəyini bildirib. Buna da məhəl qoyulmadığını deyən ikinci qrup əlil tək çıxış yolunu intihar etməkdə görüb.
Birinci səfər sosial məntizatdırəndə belə 3 il bundan qabaq. 3 ildən artıq mən gec gəl yoldaşımla nəsə düzəltdirdik. Vaxtı qutardı. İkinci il. 4 ay süründürdülər. Rüşvət istədilər, dedim verməyəcəm. Nəsə ən aşağı məbləq yazdılar. İndi də 4 ay süründürüblər. Belə çıxır ki, rüşvət istəyirlər. Vermirəm ona görə süründürmə. İlanmaq süründürmüş. İkinci qrup əlilər. Pireyəm invalidir. Sonra 50 maddə pensiyallam. Onunla dolanan buradan. 5-ci günü idi. Zəng elədim. Keçən əftənin 5-ci günü. 142-yə 61 dəfə. Telefonlar da düşdü, 61 dəfə zəng elədim. Gəx ad boy verdilər, gəx götürdülər. Adımın palmını ilə mi yazdılar, gəx nədə belə. Sonra 102-yə zəng elədim. 34 dəfə doğru. Gün gedirəm özümü, nəsə cinayət edəyəm. Deyir. Dedim, gedirəm cinayət edəyəm. Oradan da bir şey gəlmədi. Gözlədim boyunu. Sənətləri qoydum evdə, gördüm, içəri benzin tökdüm üstümə.
Xəstəxanaya toplanmış qohumlar da danışırlar ki, Nizami Kərimov sosial yardımla bağlı ona edilən haqsızlığa görə neçə vaxtdır ağır stres keçirirmiş. Qardaşının yoldaşı Reyhan Kərimova.
2 gün ondan qabaq, elə orada işləndirmişə gəlmişdir, əsirdir. Birində belə hadisəni işləmişik. Sosial yardım düşməyə, intihası ki, bunu incidirlər. Bir sənətində alın, 5 dəfə gedirlər. Yolluyurlar, nə bilim mən?
Ha? 44 yaşlı Nizami Kərimovun Yevlax şəhərində olan cəmi bircə otaqlı həyət evi ailənin dediyi kimi şəraitsizdir. Həyətdə yarımçıq qalmış vanna otağının nə qapısı var, nə pəncərəsi. Evin uçuq damını göstərən bacısı Rəbiyə Kərimova deyir ki, qardaşını bu həddə çatdıranlar cavab verməlidir. Heç kəs özünü boş yerə yandırmaz.
Vallahi git-gələ çox sallar, pul istəyirlər, ona görə də, yəni ki, dev 6 ay mənim, 6 ay sənin. Nə bilim, elə kim gedirsə o söz deyirlər. Bu sosial bilinmir, imkanlıya verilir, görsəm kasıba. Faktı kasıba ailədir, imkanı yoxdur, vəziyyəti pisdir. Kim durdur bu yerdə kimsə öz həyatından bezər ki, canını nəsə qəst edər. O dərəcəyə çatdırıb ki, deməli, bu özünü yandırmaq çatdırıb da.
Yevlax rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin qarşısında döşəmədə Nizami Kərimovun yanan bədəninin izləri qalıb. Mərkəzdən isə heç kim hadisə ilə bağlı danışmaq istəmir. Mərkəzin rəisi Natiq Məmmədovun isə icra hakimiyyətində iclasda olduğu bildirildi. Yevlax rayon Sosial Müdafiə Mərkəzində isə sürdürməçilikdən şikayətlənən başqa vətəndaşlar da var idi.
Sənədi dəyiş. Nəyə görə? Doktora burada bir almışsan, demisən dekabrda verəcəm sənədi. Ver də sənədi.
Nə sənədi alırsan?
Pulu verəcəm. Hanı bə niyə götürdün?
Nə sənədi?
Yanvarda sənəd verirsiniz. Sənəd düzəldəsi idim. Niyə oktyabrda sənəddir?
Kimə düzəldirdin sənədi? Nəyə görə?
Ay, invalid. İki, ana invalid. Bala invalid. Özü kirədə yaşayır. 3 dənə uşaq. Nə vəziyyətdə yaşayır? Sən uşağa pul tapıram. Hansısın? Nə, hansı pulla gedir sənəd asın? Get dersi 3 dənə kağızı dəyiş, sonra gəl. Yanvardan olmalı. Və pul nə vaxt veriləcək deyə bilmirəm. Nə bilim nə vaxt veriləcək. Sentyabrdan sənəd hazırlamışaq deyir, sənədi dəyiş. burada pul verməli idi. Cədab bezmişik, bura yığılmış.
Ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrində bu məsələ ilə bağlı Yevlax rayon icra hakimiyyəti başçısı Qoca Səmədovun mövqeyi yayılıb. İcra başçısı Nizami Kərimovun keçən ilin oktyabrına qədər sosial müavinət aldığını təsdiqləyib. Başçının sözlərinə görə Nizami Kərimovun sosial vəziyyəti yaxşılaşdığı üçün müavinətin verilməsi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə isə məsələnin araşdırılacağını bildiriblər. Yevlax rayon xəstəxanasına yerləşdirilən Nizami Kərimova ilk yardım edilib. Xəstəxananın travmatologiya şöbəsinin baş həkimi Əsir Abdullayev deyir ki, xəstənin vəziyyəti ağır olduğundan Respublika Yanıq Mərkəzinə göndərilib. Əlin bacısı Rəbiyə Kərimova deyir ki, rentgen ediləndən sonra həkimlər onun ağır dərəcəli yanıq xəsarət alması diaqnozu qoyublar. Nizami Kərimovun həyatı təhlükəsi sovuşmayıb. 4 ildir yataq xəstəsi olan başqa bir övladı Qarabağ döyüşlərində həlak olan 90 yaşlı ata isə yaşlı gözlərini sıxıb sual verir.
Bir gənc söz demişsən, hökumət var, yoxdur. Bunca da mənə deyil, məsəkə baxırım, mənim nəyim var.
Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz. O Yevlaxda özünü yandıran əlinin evində və xəstəxanada olmuşdu. Beynəlxalq aləmdə günün əsas hadisəsi isə Ukraynada baş verənlərdir. Bugün parlamentin fövqəladə iclasıdır. Bu arada Wall Street Journal Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Ukraynadakı etirazlara dair yazısını dərc eləyib. Saakashvili yazır ki, Ukrayna etirazlarının mahiyyəti belədir. Qərb azadlığı Putinin Rusiya imperiyasını bərpa etməyinə qarşı. Yazı ilə azadlıq radiosu.az saytında ətraflı tanış ola bilərsiniz. Bu günləri baş verənlərdən onları qeyd eləyək ki, Ukraynada parlamentin iclası başlayanda Mikol Azarov istefa verdi. Müxalifət lideri Kliçko bunu qələbiyə doğru addım adlandırır. Bugün parlamentin fövqəladə sessiyası böhranı həll eləyə biləcəkmi, hər hansı bir çıxış yolu göstərə biləcəkmi? Kiyevdən Samir Talışxanov bizə telefonla bunları dedi.
Yarım saat öncə Ukrayna parlamentində səs vermə oldu və səs vermə ilə 16 yanvarda təcrübəli və çox şoka salan o səs vermə ilə diktatura qanunları qəbul olunmuşdu, hansı ki bugün rədd edildi, ləğv edildi.
Səs vermə ilə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında idi da küçələrdə.
O qanunlar istəyirsiniz, yəni sizə açıq deyə bilərəm. O qanunlar məsəl üçün yolda 5 maşından artıq getmək olmaz. Ardarda 5 maşından artıq getmək olmaz. Çünki bildiyiniz kimi avtomaydan da, yarımaydanla bərabər avtomaydan da var idi. Hansı ki, yürüş maşınlarla bərabər yürüş təşkil edirdilər. Ona görə 5 maşından artıq, məsələ, yolda getmək olmaz. 3 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası.
Başnazir Azarov da istefa verdi.
Yerli vaxt, Ukrayna vaxtı ilə təxminən 11-12 arası istefa ərizəsini yazdı, amma onunla bərabər bu çox qaranlıq məqamlar var. Çünki axşam yerli vaxtla saat 22-22:30 radələrində Azarov rəsmən Milli Ordunun iki generalına ərizə ilə müraciət etmişdi ki, xüsusi təyinatlı Milli Ordunun xüsusi təyinatlı bölməsinin iki polkunu, Jitomir şəhərində yerləşən iki polkunu daxili qoşunlara və o cümlə daxili işlər nazirliyinin sərəncamına keçirsin. İstefa ərizəsini yazmaq o demək deyil ki, artıq o, yəni artıq rəsmi olaraq bu səlahiyyətlərini icra etmirdi. Çünki hələ prezident Yanukoviçin o ərizəni təsdiq etməsi gözlənilir.
Samir bəs, bəli. Bugünkü iclasdan nə gözləyirlər?
Bugünkü iclaslar yenə də 3 qanunu yenə oxumadan qəbul elədilər. Müxalifətdən olan deputatlar Yatsenyuk, Kliçko və Tegnibok, Millətçilər Partiyasının lideri olan Tegnibok da etiraz etdilər. Çünki biz o qanunları bilmirik, nədən səs verməyi gündəliyə saldınız yenə. Onu səs vermə etdilər, ondan sonra açıqladılar. Məsəl üçün, orada da o qanunda da göstərilir ki, hər hansı bir heykəlləri, məsəl üçün, zərər vurmaq və ya hər hansı partiyaların Ukrayna digər şəhərlərində yasaqlanmaq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsin. Çünki
bu reportaja, bu telefon söhbətinə tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına gələn bir cavabı da oxuyum. Azərbaycanlı gənclərin Suriyada döyüşə getməyə vadar eləyən gənclərin bu ölkədə üzləşdiyi problemlərdir. Özünü yandırmaqdan intihar etməkdənsə çıxış yolunu bunda görürlər. Bunu Yusif yazıb, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun.